Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na samitu u Poznanju, u Poljskoj, u okviru berlinskog procesa, komesar za proširenje Johannes Hahn poručio.
Geografija je sudbina. Zapadni Balkan dio je Europe. Dijelimo istu povijest, istu geografiju, istu kulturnu baštinu, iste mogućnosti i izazove danas i u budućnosti.
Šta je pokazalo istraživanje javnosti o podršci i integrisanju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju?
76,6% ispitanih se izjasnilo da bi glasovalo za ulazak u Europsku uniju, odnosno da je danas referendum za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bi glasovalo 8 od 10 građana.
Šta je pokazalo istraživanje o položaju žena u Crnoj Gori?
OEPS-ovo istraživanje pokazalo je da se od žena u crnogorskom društvu između ostalog i dalje očekuje da ispune tradicionalne uloge i da se ponašaju na određeni način.
U Tomislavgradu održana revija tradicijske hrvatske nošnje koju su nosile djevojke pristigle iz cijelog svijeta.
Ova nošnja u ovom obliku je stara 700 godina, pa volim nositi nošnje, tako da sam se zato i prijavila.
Volim nošnju, dugo sam igrala folklor, otprilike 10 godina, eto, to je to.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Poljski grad Poznan krajem prošle sedmice bio je mjesto susreta lidera Zapadnog Balkana i Europske unije. Održan je forum civilnog društva te poslovni forum, sve u okviru takozvanog berlinskog procesa. Pripremila Aida Đugum.
Zapadni Balkan je dio Europe jer dijeli istu istoriju, geografiju, nasljeđe, rekao je europski komesar za proširenje Johannes Hahn, potvrdivši još jednom da je mjesto Zapadnom Balkanu unutar Europske unije. Hahn smatra da u regionu treba nastaviti s reformama kako bi on postao prosperitetniji, a pomirenje i regionalna saradnja preduslov za dugotrajni mir u regionu i njegovo članstvo u Europskoj uniji.
And as we know, this is not impossible.
To nije nemoguće i to pokazuje prespanski sporazum između Atine i Skoplja u imenu Sjeverna Makedonija, koji je fantastično dostignuće. Zato vas sve uvjeravam da Zapadni Balkan može računati na podršku Europske unije.
Hahn je dodao da su Sjeverna Makedonija i Albanija provela reforme i da bi neuspjeh da njihovi napori budu nagrađeni otvaranjem pregovora o članstvu u Uniji ozbiljno obeshrabrio dalje reforme u regionu. Poljski predsjednik Andrzej Duda kritikovao je Europsku uniju zbog odgađanja pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Rekao je da su ove države ispunile mnoge zahtjeve kako bi dobile pregovore, no stav predsjednika Francuske Emmanuela Macrona je da Europska unija ne može primiti dodatne članice dok njeni upravljački mehanizmi ne postanu efikasniji. Na to pitanje je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da to ne mora značiti odlaganje prijema balkanskih zemalja u blok.
Dijelim stav predsjednika Macrona da radne mehanizme Europske unije treba unaprijediti. Ne vidim to kao odustajanje od razgovora o prijemu u članstvo.
Berlinskim procesom u narednom periodu predsjedavat će zajedničkim snagama Bugarska i Sjeverna Makedonija. Berlinski proces je zapravo diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel s ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i da se unaprijedi regionalna saradnja i eurointegracija regiona. Premijer Crne Gore Duško Marković objašnjava.
Rekao bih da je summit potvrdio ne samo vjerodostojnost te platforme, već je danas i saopšteno da je ona doprinala novoj vrijednosti Zapadnom Balkanu u cjelini i svakoj zemlji pojedinačno. Ono što je posebno važno u političkom smislu da je potvrđena jasna perspektiva, evropska perspektiva Zapadnog Balkana.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ovako komentariše dosadašnji tok berlinskog procesa.
Rekla bih da je berlinski proces izuzetno značajan, jako koristan i ipak, kako god bilo, jako uspešan. Bez berlinskog procesa mi ni ne bi imali šansu da sa zemljama članicama Evropske unije ili svakako nekim od lidera zemalja članica Evropske unije kao region sednemo i razgovaramo makar jednom godišnje, a uglavnom i češće od toga, o našim evropskim integracijama, regionalnoj saradnji, regionalnom povezivanju. To je, kako god bilo, napravilo region stabilnim i bolje povezanim. Nažalost, zbog svega onoga što je Priština uradila od kraja ili posljednjeg kvartala prošle godine do danas, mi smo morali da pričamo o nekim stvarima, da se fokusiramo na neke negativne stvari umjesto na neke pozitivne stvari. Ali od 2014. godine, zahvaljujući Berlinskom procesu, naša međusobna trgovina je bila veća, bolja nego ikada. Ovo je prva godina da je pala.
Za građane Bosne i Hercegovine vijesti su bile dobre, rekao je u Poznanju predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Bosna i Hercegovina je dobila 96,8 miliona eura grant sredstava za tri projekta ukupne investicijne vrijednosti oko 450 miliona eura, što je naravno najveći iznos koji je bilo koja zemlja Zapadnog Balkana dobila na samitu. Da budem do kraja precizan, ako mi dozvolite, riječ je o tri dionice na koridoru autoputa, panevropskog autoputa 5C. To je Vukosavlje Doboj, riječ je o tunelu Putnikovo Brdo. Dobili smo grant od 39 miliona eura. Druga dionica je Zenica Sjever, Žepče Jug. Riječ je o dionici po prikušaju Nemila. Dobili smo grant 42 miliona eura. I konačno Žepče Jug, Doboj Jug, Petlja Medakove, 16 miliona eura. S druge strane, mogu dodati da je ovaj summit izuzetno značajan, jer za zemlje Zapadnog Balkana berlinski proces predstavlja još uvijek najefikasniji model da unaprijedimo našu infrastrukturu, unaprijedimo regionalnu saradnju i da konačno postanemo i mi sastavni dio jedinstvenog evropskog prostora.
Eurozona.
Podrška građana Bosne i Hercegovine procesu integrisanja svoje zemlje u Evropsku uniju veća je za 20% u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat istraživanja koje je provela Direkcija za evropske integracije u aprilu ove godine, a prije nekoliko dana informaciju je usvojilo Vijeće ministara. Praktično 8 od 10 građana željelo bi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao članicu Evropske unije. O još nekim podacima iz ovog istraživanja govori Martina Trogarlić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije, koja prvo navodi kakva bi podrška bila ukoliko bi bio raspisan referendum na kojem bi se građani izjašnjavali da li su za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Prema istraživanju javnog mnijenja, na pitanje kako bi glasovali na referendumu za članstvo u EU, 76,6% ispitanih se izjasnilo da bi glasovalo za ulazak u Europsku uniju, odnosno da je danas referendum za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bi glasovalo 8 od 10 građana. U Federaciji Bosne i Hercegovine članstvo u Europsku uniju podržava 86,5% građana, u Republici Srpskoj taj postotak iznosi 58,9%, a u Bačkom distriktu 69%. U odnosu na prethodnu godinu, kako ste rekli, podrška građana članstvu u EU je veća za 20%, a u odnosu na 2017. godinu 7,6%. Također, u odnosu na prethodnu godinu značajno je porasla podrška u Republici Srpskoj, to jeste sa oko 30% u 2018. na skoro 60% u ovoj godini. Također, podrška je porasla i u Federaciji za oko 10%, a dok je se blago smanjila u Bačkom distriktu za oko 6%.
Šta su razlozi koji se najčešće navode kao dobitak kako bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju, odnosno šta je neka ključna zamjerka?
Kao razlozi koji se kao najčešće navode za ulazak u Evropsku uniju, građani iz svih dijelova Bosne i Hercegovine vide iste razloge. Najčešće je to što Evropsku uniju doživljavaju kao garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, njih 32,6%, zatim jer članstvo u Europskoj uniji omogućava slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala, njih 28,3%. Za 18,8% građana razlog je poštivanje zakona i propisa, dok je za njih 9,8% razlog podrške unapređenje infrastrukture. Također građani svih dijelova Bosne i Hercegovine dijele i razloge protivljenja članstvu u Europskoj uniji, a to su strahovi od povećanja životnih troškova i poreza.
Koje bi reforme prema ovom istraživanju bile najneophodnije u Bosni i Hercegovini?
Očekivanja građana su vezana za unapređenje svakodnevnog života, a kao najvažnije reforme koje proces europskih integracija nosi sa sobom, građani prepoznaju borbu protiv korupcije, njih 46,8%, zatim reformu pravosuđa, oko 20% ispitanih, zatim reformu socijalnog sustava, oko 12%, zatim reformu poreznog sustava u smislu smanjenja poreskih opterećenja na plaće, njih oko 8%, te reformu javne uprave, oko 7% građana, i ovdje su stavišta građana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine prilično ujednačena. Ukupno 25,5% ispitanika smatra da je Europska unija zainteresirana za pristupanje Bosne i Hercegovine zbog osiguranja mira i stabilnosti, a zatim 24,5% zbog prirodnih resursa koje Bosna i Hercegovina ima, dok je 17,3% ispitanika kao razlog navelo širenje europskog tržišta, a 15% ispitanika razlog vidi u stručnim i kvalificiranim radnicima, odnosno radnoj snazi.
Prema rezultatima istraživanja, šta izgleda ko bi mogao imati najveće koristi od članstva?
Prema mišljenju ispitanika, njih 47,1% najveću korist od ulaska BiH u EU bi imali mladi. Prema mišljenju njih 19% slijede političari, zatim studenti 7,5%, poljoprivrednici 6,2% i poduzetnici 3,7%. 13,8 anketiranih misli da koristi neće imati nitko posebno.
Radio Magazin.
Službenik gradske uprave u Kremoni Mauricio Furgada u Gračanici je predstavio knjigu Dijalozi sa mirom, u kojoj je opisao kako je prije 21 godinu povezao učenike osnovnih škola iz susjednih naselja u okolini Gračanice. Na promociji su bila i tadašnja djeca iz doline rijeke Spreče. Izgradnja mira i tolerantnog društva te druge teme aktuelne su i dvije decenije kasnije u Bosni i Hercegovini. Na predstavljanju ove zanimljive knjige bio je i naš reporter Arnes Grbešić, koji je zabilježio susret dvije djevojke.
Ovo je onaj trg u Kremoni.
Kad smo dobili oni fotoaparate, svi oni
jednokratni. Jesmo.
Prvi susret Ranke Radić iz Petrova i Emine Kovčić iz Orahovice, susjednih naselja u okolini Gračanice koje dijeli rijeka Spreča, nije bio tako srdačan. One su se upoznale 3 godine poslije rata u Bosni i Hercegovini kao učenice osnovnih škola koje su se nalazile u blizini ratnih linija razdvajanja.
To je bilo ovdje u školi u Petrovu, došli su drugari iz Orahovice i stavili su nas ovako u 2 reda i trebalo da se rukujemo jedni s drugima. Prvo nismo htjeli da se rukujemo, mislim bilo je kao hoćemo, nećemo, i onda kad su nam rekli morate da se rukujete, mislim bili smo djeca, ali bez obzira.
Ne sjećam se baš tog dana, ali tih ostalih dana početnih baš je bilo ta rezervisanost, malo drugačiji pogled i onda izmicanje, jel moram ja se sad tamo pored njega, pored nje.
U to vrijeme u dolini Spreče vladala je stroga granična logika, prisjeća se Mauricio Furgada, službenik gradske uprave u Kremoni, koji je u Gračanicu prvi put stigao 1996. godine s grupom italijanskih humanitaraca. 2 godine kasnije Furgada je bio inicijator povezivanja osnovnih škola i učenika bošnjačke i srpske nacionalnosti, a most preko rijeke Spreče prvi put je prešao na biciklu. Tada je nastala ideja o spajanju, a koga prvo da spojim nego djecu. Djeca su nevina, nisu bila uključena ni u kakve sukobe. Sjećanja o opremanju škola, uspostavljanju pokidanih veza među njima, povezivanju osnovaca, njihovim putovanjima u Italiju, Grčku, Crnu Goru te drugim posljeratnim događajima, Furgada je opisao u knjizi Dijalozi sa mirom. Na promociji koja je održana u Gračanici, o tome je govorio i penzionisani direktor osnovne škole Orahovica, Abdurrahman Džinić.
Pomoć se višestruko ogledalo, od nabavke školskog pribora za naše učenike, od nabavke knjižnog fonda za naše biblioteke, od nabavke kompjutera i kompjuterske opreme i tako dalje. Međutim, od svega je najbitnija njegova vizija kojom je uspio zbližiti, povezati učenike i roditelje. Govorim učenike i roditelje učenika škola iz Petrova i Orahovice. Nezaboravna su, hoću da napomenem posebno, da su nezaboravna druženja tadašnjih osnovaca Sulje i Verka, Jasmina i Radeta, Emine i Jelice.
Tokom boravka u inostranstvu, djeca Rijeke Spreče, kako ih u svojoj knjizi naziva Furgada, učili su o nenasilnoj komunikaciji, izgradnji mira i tolerantnog društva, te drugim sličnim temama, koje su i poslije dvije decenije još uvijek aktuelne u Bosni i Hercegovini. O tome Emina Kovčić i Ranka Radić kažu.
Žalosno je 21 godina da traje neki konflikt. Naprimjer, ja taj dan kad sam izabrana da idem za Italiju sa drugom djecom, meni je to bilo tad početak da prekinem neka druga razmišljanja i meni je to dosta pomoglo da drugačije razmišljam i dan danas. Znači, tad sam odlučila da neću razmišljati da postoji neko drugi, drugačiji, lošiji od mene, već da smo isti svi.
U Italiju kad smo otišli, bili smo daleko od naše zemlje i od svega ovog što se dešavalo tu. Tako da kasnije smo se mnogo više zbližili. Ja mislim da je dosta na sve nas koji smo bili dio te Maurove priče i te škole, gdje smo u tom uzrastu učili o tim stvarima na takav način, dosta pomoglo da se izgradimo kao ličnosti ovakve kakve jesmo.
Učenički radovi iz tog perioda također se mogu pročitati u knjizi Dijalozi sa mirom.
Kad čitaš tako, ovo što je Šejla pisala, neko ne može da vjeruješ da neko tih godina mogao tako nešto da na takav način napiše.
Mnogo emocija, plakala sam sve vrijeme, nisam mogla uopće da se skoncentrišem na neke detalje u knjizi.
Taj sastav napisala je Šejla Kovačević, koja je u to vrijeme bila učenica osnovne škole u Orahovici.
Živim u selu u kojem postoji uzajamno poštovanje među ljudima, gdje niko ne zapovijeda drugima silom, već samo prema propisima zakona. Niko nema pravo da te učini robom, niti ti imaš pravo da nekoga primuraš na robstvo.
Bivši direktor te škole, Abdurahman Džinić.
Orahovica i Petrova škola su bili prvi misionari, prvi zvanični misionari mira saradnje dvije tada zaraćene opštine. Ta misija tada imaju daleko, daleko, daleko važniju vrijednost sada nego 98. godine.
Ponovo Šejla Kovačević.
Ovdje još uvijek traje psihološki rat i trajat će još koliko. A što se tiče toga, bar nas nekolicina je naučila da trebamo nastaviti dalje, da živimo svoj život, da nismo zatrovani jednostavno mržnjom jedni prema drugima.
Mir je prostor koji otvaramo u sebi prema drugima. Tako završava knjiga Mauricija Furgade. On je dobitnik godišnje nagrade za mir Regije Lombardija za podršku Bosni i Hercegovini kroz izgradnju škole mira, za pomoć ljudima koji su učestvovali u ratu i novim generacijama da vjeruju u budućnost mira.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Trebinju su predstavnici Europske unije promovisali program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji se već finansira novcem iz europskih fondova. U okviru poziva 2014-2020. godina odobreno je 8,4 miliona eura, a do sada je plasirano tek oko 900.000 konvertibilnih maraka. Iz Europske unije kažu da su finansirana tri projekta, da je na konkurs stiglo više njih, ali da nema kvalitetnih programa. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Razlog za jednu ovakvu kampanju je mali broj odobrenih projekata kroz prvi poziv programa za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine i Crne Gore u periodu 2014-2020. godina. Kroz ovaj projekat veliki dio sredstava je ostao neiskorišten, a sve iz razloga što nema kvalitetnih programa. Ostala su određena sredstva koja neće propasti, kaže Nada Bojenić, šef službe za programe teritorijalne saradnje u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne, definitivno, jer su ta sredstva spojena sa drugim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga za iste mjere i specifične ciljeve.
Prvi projekat koji je prošao u Evropskoj uniji u okviru turizma bio je projekat Trebinjskog kulturnog centra pod nazivom Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stare staze bezvrednog nasljeđa i tradicije, gdje koordinator ovog projekta Miljan Vuković kaže da je potreban dobar tim ljudi za kvalitetan projekat.
Ono što je prije svega potrebno za i pisanje koncept note i razradu pune aplikacije i kasnije naravno implementaciju jeste dobar tim ljudi koji radi na aplikaciji. To je jedna sama ustanova ili jedan čovjek ne može da radi, prosto je nemoguće očekivati da se to svede na individualnu priču.
Vuković ističe da je najteže doći do kvalitetne ideje.
Ukoliko imate kvalitetnu ideju, onda je potrebno da kažemo odvojiti poprilično vremena i truda da se napiše puna aplikacija. Poprilično su detaljna uputstva Evropske unije u oblasti i vodiča i kasnije kroz aplikaciju. Potrebno je samo držati se pitanja i odgovarati na njih onako dosta precizno, dosta definisano, bez mnogo improvizacije i bez mnogo uopštene priče.
Iz Evropske unije najavljuju još jedan poziv za podnošenje projektnih prijedloga u narednoj godini, treći po redu. Pripremat će se novi program prekograničnih projekata IPA 3 za period 2021-2027 godina. Ovdje se očekivanja da lokalne zajednice se uključe za pripremu programa, a na način da iskažu svoje potrebe, kaže Nada Bojanić.
Tri su uglavnom na listi. Prvi je za projekte u oblasti zapošljavanja, uključujući i ranjive grupe. Drugi u oblasti zaštite životne sredine. I treći je u oblasti razvoja turizma, baziranom na postojećem prirodnom i kulturnom nasljeđu.
Trebinje je do sada kroz svoje projekte dobilo određena sredstva od Evropske unije koja su plasirana na terenu. Prema riječima Mirka Ćurića, gradonačelnika Trebinja, ova administracija spremno dočekuje raspisivanje novih konkursa za IPA programe, pošto je u budžetu otvorila grant za njihovo sufinansiranje.
Ono što je veoma bitno i što bi preporučio ostalima, što je grad Trebinje u posljednje vrijeme uradio, je to da je u budžetu planirao stavku za podršku projektima, bilo unutar države, unutar zemlje gdje se može aplicirati, a isto tako i za projekte prekogranične saradnje. Da ne dođete u situaciju da u toku jedne godine imate mogućnost da aplicirate na neki projekat gdje su potrebna određena sredstva, a da nemate sredstva, odnosno stavku planiranu u budžetu.
Ovo nije prvi put da predstavnici Evropske unije rade i promociju određenih projekata. U projektima prekogranične saradnje učestvuje 56 opština i gradova iz Bosne i Hercegovine i 14 iz Crne Gore. Trebinje je u prethodnom periodu spravilo tri projekta prekogranične saradnje između ove dvije države.
Reforme za Evropu.
Dvije od pet žena u Crnoj Gori doživjele su neki oblik nasilja od svog partnera ili od drugog člana društva, dok njih 62% smatra da je nasilje nad ženama uobičajeno. Ovo je pokazalo istraživanje OSCE-a pod nazivom Dobrobit i bezbjednost žena, u kojem je učestvovalo oko 1300 žena uzrasta od 18 do 74 godine. Te i druge detalje iz istraživanja prenosi Predrag Tomović.
OEBS-ovo istraživanje pokazalo je da se od žena u crnogorskom društvu između ostalog i dalje očekuje da ispune tradicionalne uloge i da se ponašaju na određeni način, kao na primjer da uvijek dobro izgledaju, da se udaju mlade i da nemaju više seksualnih partnera, da se brinu o porodici i da su odgovorne za održavanje domaćinstva. Projekt menadžerka odjeljenja za rodnu ravnopravnost OEBS-a Serani Sigel navodi da je istraživanje pokazalo da je veliki broj žena u Crnoj Gori doživio seksualno ili psihičko nasilje, ali da je veoma mali broj to i prijavio.
Psihološko nasilje je dosta široko rasprostranjeno i onda se postavlja pitanje što je tačno psihološko nasilje. 31% žena je u stvari iskusilo seksualno uznemiravanje. Ovo je niže nego recimo u Europskoj uniji, ali mislimo da je to vezano i za samo prepoznavanje toga, odnosno nedostatak prepoznavanja da li je nešto nasilje ili uznemiravanje.
Žene u Crnoj Gori i dalje su nejednake sa muškarcima. Tome, kako ističe Sigel, doprinose ukorijenjene društvene norme i stavovi. No osim tih, postoje i drugi problemi poput neprijavljivanja nasilja nad ženama, njihovog nepovjerenja u institucije, neadekvatne primjene zakona u toj oblasti, kao i još uvijek nepotpunog sistema podrške ženama, žrtvama nasilja.
Nasilje nad ženama se ne prijavljuje u dovoljnoj mjeri i postoji nepovjerenje u institucije koje bi trebalo da obezbeđuju podršku i servise žrtvama. Postoji dobar pravni okvir, što znači da postoje adekvatni zakonski propisi koji obuhvataju sve, ali oni moraju da budu na bolji način sprovedeni ili u potpunosti sprovedeni. To se naravno odnosi na tužilaštvo, zato što se ovaj postupak nasilja nad ženama tretira kao neki prekršaj, dok je to zapravo krivično djelo. Postoji jaz između pružanja kvalitetnih usluga podrške, naročito u ruralnim oblastima, a naročito za određene ranjive grupe, kao što su etničke manjine ili žene sa invaliditetom.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Rav, podsjetio je na rezultate istraživanja o nasilju nad ženama u Evropskoj uniji iz 2014. godine, koje je također pokazalo da je nasilje nad ženama vrlo prisutno, kao i da one u velikom broju ne prijavljuju nasilnike. Imao je poruku za crnogorske vlasti i državne organe, čiji je posao da zaštite žene i procesuiraju nasilnike.
Ovo EPS-ovo istraživanje je pokazalo da je skoro jedna u pet žena koja je ikad imala partnera, da je iskusila bilo fizičko, bilo seksualno nasilje od strane intimnog partnera. Iz ranijih studija ovdje u Crnoj Gori mi smo naučili da je crnogorsko društvo veoma tradicionalno i da zadržava patrijarhalne stavove i razmišljenja. Svi zajedno treba da uložimo značajne napore da bismo dobili povjerenje žrtvi i da bismo se pobrinuli da se ti predmeti obrade na pravi način. Odgovorne institucije trebaju da predvode ovaj proces.
Maja Rajčević iz Centra za ženska prava podsjetila je da je prvo istraživanje na opštoj populaciji u Crnoj Gori urađeno 2012. godine, a da su do tada o problemu nasilja nad ženama govorile i na to ukazivali isključivo nevladine organizacije.
Da smo gotovo sva saznanja do tada bazirali na saznanjima ženskih nevladinih organizacija, tako da smatram izuzetno važnim da u posljednjih nekoliko godina imamo više istraživanja čiji se nalazi u prilično velikoj mjeri poklapaju i negdje nam daju prosto, rekla bih, u stvari pale crveni alarm da se ovaj problem mora ozbiljno rješavati i da mu se mora pristupiti, dakle, sa ogromnom političkom voljom i sa najvišeg nivoa.
Slobodna Evropa.org.
U saradnji Udruženja za očuvanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak i Matice iseljenika u Tomislavgradu je održana šesta po redu revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. O ovoj zanimljivoj manifestaciji i opširnije Željka Mihaljević.
Na reviji u Tomislavgradu predstavila se 21 djevojka, a došle su iz zemalja regije Europe pa i prekooceanskih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, Perua, Argentine, Paragvaja. U razgovoru iza kulisa zaključili smo kako nisu zaboravile svoje korijene.
Ja sam Marija Sirimotić, dolazim sa Kosova iz malog mjesta Janjevo. Ova nošnja u ovom obliku je stara 700 godina, pa volim nositi nošnje, tako da sam se zato i prijavila.
A ja sam Lucija Perković-Grubišić, ja sam iz Perua, iz Lime, i ja nosim nožnje iz ugljena i za mene stvarno je odlično, jer ja obožavam plezati, pjevati i nositi nožnje.
Ja sam Karim Bauk iz Argentine. Moji pradjed i bravaka su bili iz Hrvatske, iz Splita, i sad nosim splitsku nošnju.
Ova nošnja je bunjevačka nošnja, svila iz Subotice. Svečana je nošnja, nosila se uglavnom za svete mise i za dužijancu. Zove se Ksenija Benčik i prijavila sam se zato što, pa ne znam, volim nošnju. Dugo sam igrala folklor, otprilike 10 godina. Eto, to je to.
Mnogim djevojkama ovo je bio prvi posjet Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Cilj manifestacije svih ovih godina je isti, govori nam idejni začetnik projekta Pater Zvonko Martić, inače etnolog i etnograf, član udruge Stečak.
Povezivanje djevojaka i udruga, hrvatskih udruga iz cijeloga svijeta, prezentacija tradicijske kulture, očuvanje svega onoga što članovi ovih različitih udruga iz različitih krajeva svijeta čuvaju, neki već stoljećima, zaboravljajući jezik, ali čuvajući nekakvo sjećanje na porijeklo svojih roditelja, evo, i djedova i baka, jeli, još uvijek čuvaju taj nekakav svoj identitet i znaju neko svoje porijeklo.
Pobjedničkom lentom ove godine okitila se Ivana Vlašić, djevojka iz Rumunjske s nošnjom koja je već 500 godina u istom obliku.
Ja sam učenica ekonomske škole i volim folklor pošto sam 5 godina već u folkloru. Plešem, pjevam, sviram tamburicu, ono, s čime može se baviti jedna djevojka.
Reviji su prethodili mimohodi smotra počasnih povijesnih postrojbi iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a potom i svečano otvaranje Trga Gange i Hajdučke družine, čija izgradnja je sufinancirana kroz projekt prekogranične suradnje Kulturna ruta Bečarca i Gange, grada Pleternice i Tomislavgrada.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.